Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Vaterpolisti Srbije proslavili zlatnu medalju danas prijem kod predsjednika Nikolića.
Ljudi misle da mi smo neki roboti i vanzemaljci, da mi dođemo u bazen, da mi to sve kao pobedimo i onda uzmemo zlatnu medalju i idemo kući, ali verujte mi da to uopšte nije tako.
Srpska napredna stranka i SDPS Rasima Ljajića na izbore idu zajedno na svim nivoima. U snežnoj oluji u Sjedinjenim Američkim Državama 19 osoba izgubilo život, preko 85 miliona stanovnika ugroženo. Avion Turkish Airlinesa vanredno sleteo na aerodrom Shannon u Irskoj zbog sumnje da se u letelici nalazi bomba. Posle više od 4 sata igre i 100 neiznuđenih grešaka, Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Australian Opena, protivnik Kei Nishikori. Najhladniji grad u Srbiji jutros je bio Dimitrovgrad sa temperaturom od minus 21 stepen.
Samo toplo oblačenje je hladan, a toplo čaj i to je to.
Vreme loše, mrzlice, opasno vreme.
Sutra ujutru slab mraz, uveče kiša i susnežice. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Vaterpolistima Srbije, koji su sinoć treći put uzastopno osvojili titulu evropskog prvaka, i danas stižu čestitke. Popodne će ih primiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a premijer Aleksandar Vučić najavio je da će zlatnim delfinima u narednih 7 dana biti isplaćena i zaslužena nagrada.
Koristim priliku da čestitam našim vaterpolistima na izvanrednom uspehu, da čestitam organizatoru, da čestitam državi, svima koji su radili, ljudima u areni, jer smo mi ogroman novac uložili i mnogo toga postigli. Ti bazeni ostaju u Vrnjačkoj banji, imat ćemo za generacije koje dolaze da mogu da treniraju, da mogu da vežbaju, sve ono što nismo imali nikada. Odmah da vam kažem, vaterpolisti će u roku od 7 dana dobiti svoj novac, ne mali novac, zaslužili su ga.
Podaci organizatora prvenstva pokazuju da je finalnom meču u Beogradskoj areni prisustvovalo čak 18.500 gledalaca. Pobeda srpskih vaterpolista slavila se širom zemlje i u regionu, a najveselije bilo ispred Skupštine Beograda, gde je evropskim šampionima priređen svečani doček kojem je prisustvovalo više hiljada ljudi. Iz ove pobede stoji veliki rad i posvećenost, jednoglasna je ocena domaće javnosti. Analiza Milana Bigovića.
Ispisana je nova stranica naše vaterpolo dominacije. Bila je to zimska idila u Beogradskoj areni. Finalna utakmica psihološki teška. Morali smo najpre da pobedimo sebe, potom i Crnu Goru. Ponovila se priča iz Kazanja, Budimpešte, Londona, Eindhovena. Imamo izuzetne pojedince koji su savršeno uklopljeni u tim, a timom diriguje najbolji trener na svetu Dejan Savić. Njegov potez u finišu finala, kada je promenio golmana, je možda i presudio. Na velikim takmičenjima detalji odlučuju. U najboljem timu Evrope nema slabog mesta, ipak izdvajamo najboljeg među jednakima. MVP turnira je Andrija Prlainović, postigao je 18 golova uz 22 asistencije.
Prvi put smo na ovom turniru igrali pred toliko ljudi, pred našim navijačima. To nije ista stvar. Ti brojevi jednostavno nose veliki pritisak za sve nas. I ono što se pribojavao tog pritiska koji se stvori i kroz javnost i u komunikaciji svakodnevno sa ljudima, toliko priče o tom već osvojenom zlatu, mislim da je došlo glave u prvih 20 minuta utakmice. Međutim, nismo stali ni jednog trenutka da igramo, da vjerujemo u pobjedu. Mislim da to moglo da se vidi. Odigrali smo odličnu odbranu tokom cijele utakmice, izuzev par situacija s igračem manje, i vjerovali smo od početka do kraja.
Najbolji centar sveta Duško Pjetlović.
Iskreno, meni je najdraže što sam skinuo teret taj nekog pritiska koji smo imali od početka prvenstva. Da budemo prvi, nije tako realna situacija da mi tek tako osvojimo. Sigurno smo dali svom 110% svojih mogućnosti. Svakom predivan osjećaj izaći na balkon. Jednom u životu se to doživljava, bar za nas vaterpoliste, da se igra finale evropskog prvenstva u domaćem gradu. Divan, nevjerovatno. Ne postoji nijedna reč da može opiše tako nešto.
Kapiten Srbije Živko Gocić.
Ljudi misle da mi smo neki roboti i vanzemaljci, da mi dođemo u bazen, da mi to sve kao pobedimo i onda uzmemo zlatnu medalju i idemo kući, ali verujte mi da to uopšte nije tako. Izdržali smo neverovatan pritisak od početka, znači dve nedelje je bilo pakla, verujte mi.
Gost komentator na našoj televiziji bio je nekadašnji reprezentativac Slobodan Sora.
Fenomenalna organizacija, ambijent, ne znam odakle bi počeo i šta bi više pohvalio, ali ipak najvažnije od svega su ovi momci. Šest u takmičenju nizu osvojena, šesta zlatna medalja posle one Barcelone, jedno korak unazad, evo pravimo već šesti unapred. i mislim da onako samouvereno i snažno koračujemo i dalje. Momcima da čestitamo po ko zna koji put i da budemo presrećni što imamo ovakve sportiste, ovakve ljude.
Šta dodaje predsednik Stručnog saveta Vaterpolo saveza Srbije Anto Vasović.
Što je meni najbitnije i nama najbitnije, da mi imamo jedan kontinuitet dobrih igara, da sve protivnike respektujemo i da to je donosi taj pristup utakmicama koji nam garantujemo da će imati dobre rezultate i da idemo dalje.
A dalje Rio i olimpijsko zlato koje ova generacija zaslužuje. Anto Vasović o organizaciji.
Ovo će teško neko premašiti što se tiče evropskih prvenstava. Čak i što se tiče svetskih prvenstava, bili ste u Kazanju, videli ste svetsko prvenstvo, da to nije ni blizu ovoga što je Beograd daje. I spram toga očekujem da i Lena i Fina imaju takav pristup i prema nama.
Evropsko prvenstvo je pun pogodak, treće uzastopno zlato, vrhunska organizacija i bazeni koji ostaju. Biće uskoro montirani u Vrnjačkoj banji, vrede 1,5 miliona evra. Još više vredi uloženi trud, znanje i posvećenost. U beli svet otišla je lepa slika naše Srbije.
U nastavku političke teme, Srpska napredna stranka i Socijaldemokratska partija izaći će zajedno na republičke i pokrajinske izbore, potvrdili su na zajedničkoj konferenciji za novinare lideri dve stranke, Aleksandar Vučić i Rasim Ljajić. Kampanja će, kažu, biti teška i neizvesna, a oni će svakako, kako su i najavili, preporučiti i svojim lokalnim odborima da sarađuju. Konferenciju za novinare pratila je Marina Bajić.
Za lidera SNS Aleksandra Vučića odluka o izborima doneta je u pravom trenutku. Glavni ciljevi koalicije naprednjaka i socijaldemokrata biće strukturne reforme i članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Da svaka sledeća godina 2016., 17., 18., 19. i 20. ni jedna da tih godina ne bude godina recesije, već da bude godina dinamičnog rasta. Da nastavimo sa ekonomskim reformama. Također, naš cilj je da u naredne već dve godine spustimo nivo nezaposlenosti ispod 15%.
Za predsednika Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića glavni razlog za koaliciju s naprednjacima jeste formiranje stabilne vlade koja će do kraja mandata sprovesti suštinske reforme.
I spremni smo i odlučni da ljude ne varamo, ne lažemo, ne obećavamo ono što je nemoguće, već da kroz reforme dođemo do toga da našu ekonomiju pre svega oporavimo i zemlju dovedemo na zelenu granu.
Da neće biti lako, slažu se i Vučić i Ljajić i ističu da ih čeka teška bitka, jer kako tvrde, pobjeda opozicije nije nemoguća. Koaliciona partnerstva sa opozicionim partijama nisu isključena, ali sa većinom su nemoguća, tvrdi Vučić. Neizvesno je s kim će u savez, ali sigurno, kaže Vučić, odbijaju ponudu radikala, jer ona podrazumeva odricanje od evropskog puta.
Prošle godine u parlamentu je počela da radi akciona grupa za promenu političkog sistema. Taj posao, odnosno posao oko dogovora oko promene političkog sistema nije završen, pa se izborni zakon ne može menjati u izbornoj godini. To znači da će predstojeći i vanredni izbori biti odraženi po starom izbornom sistemu u kojem poslanici odgovaraju pre svega svojim partijama. O tome Mira Nikolić.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković objašnjava da stara formula proporcionalnog sistema, gde je Srbija jedna izborna jedinica, pogoduje dominaciji lidera stranaka u odnosu na članstvo i građane. Dodaje da se na izbornu listu, pa i u parlament, dolazi isključivo voljom partijske centrale, pa najviše poslanika ima iz centra Beograda i Novog Sada.
Personalizovati kampanju gde učinci zavise od popularnosti lidera i formiranog imidža stranke, ne toliko od kandidata. Znači, u onom trenutku kad bi mi personalizovali ovaj proporcionalni sistem i kad na mom Dušanovcu bi na izbori izašli ljudi sa imenom i prezimenom, onda bi bilo moguće da birači imaju uvid u njihove biografije, postignuća i činjenicu koga su to u prethodnim životima usrećili sedeći na odgovarajućim pozicijama i upravnim i nadzornim odborima.
Predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju Daniel Dašić iz Niša potvrđuje da od 174 opštine u Srbiji čak 96 nema svoje predstavnike u parlamentu.
Koliko god da je taj ovaj sistem loš, loš je za nas, ali je za partije izvanredan. Znači, zato mi ovaj sistem interno zovemo i partokratija. Čak i unutar partije ima veliki broj poslanika kojima se ne sviđa ovaj sistem i koji nama daju otvoreno podršku, koji jednostavno se bune protiv te unutrašnje centralizacije i diktature bukvalno u partijama.
U sadašnjem sistemu jedini način je da partije ili koalicije kontrolišu same sebe i na izborne liste stave bolje kandidate zbog straha od pada rejtinga, objašnjava Dašić. Ideja akcione grupe za reformu političkog sistema formirane na predlog vladajuće stranke bila je da se saslušaju i usaglase predlozi svih stranaka, nevladinih organizacija i zainteresovanih javnih ličnosti. U Srpskoj naprednoj stranci saznajemo da se od toga nije odustalo, ali da je promena političkog sistema ipak znatno komplikovanija od samih izbornih pravila, te da je treba uraditi temeljno.
U jednoj od prvih izjava po formiranju nove hrvatske vlade, zamenik premijera Tomislav Karamarko izjavio je da je dolaskom HDZ-a na vlast sa svih nivoa vlasti sklonjeno, kako je rekao, nehrvatstvo. Takve izjave služe unutrašnjoj politici i ne treba im posebno pridavati značaj, ocenjuje za naš program profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. A u prilogu Nevene Kostadinović čućemo i kakve su reakcije srpske zajednice u Hrvatskoj i pojedinih Hrvata na pozive ministara da se formira registar izdajnika i agresora.
Lustracija je naša odluka da sve naše vrijednosti suvremene hrvatske države baziraju se na Domovinskom ratu, na braniteljima, na doktoru Tuđmanu. Nije to više lov na ljude, nego recimo lov na istinu, ništa drugo.
Takva izjava prvog potpredsjednika nove hrvatske vlade Tomislava Karamarka mnoge u Hrvatskoj nije ostavila ravnodušnim, pa je kolektiv umetnika skroz ironično reagovao i napravio internet stranicu na koju se upisuju navodni izdajnici. Za kratko vrijeme upisano je skoro 1000 ljudi, među kojima su i pojedini funkcioneri sada opozicionog SDP-a. Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže da takvi stavovi odudaraju od duha savremene političke tolerancije i demokratske kulture.
To je prosto činjenica da u Hrvatskoj takvih izjava i takvih zastupnika ima. Mislim da će se ipak, kada se preuzme vlast, morat neke stvari malo drugačije postaviti, jer sa preuzimanjem vlasti preuzimate veliku odgovornost i mislim da će one se polako utišavati.
Srpsku zajednicu u Hrvatskoj ipak najviše brine to što u novom programu hrvatske vlade prvi put od 2006. nema jasne politike prema manjinama, ocenjuje za našu televiziju predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac.
Hrvatska dobila vladu čiji program nažalost ne spominje problem manjina, niti spominje obaveze koje hrvatska vlada prema međunarodnim dokumentima i vlastitim dokumentima ima prema problematici povratka, obnove, stambenog zbrinjavanja, ostvarivanja manjinskih prava u Republici Hrvatskoj i participacije pripadnika nacionalnih manjina u tijelima vlasti.
Iako je novi ministar spoljnih i evropskih poslova Miro Kovač izjavio da je jedan od važnih zadataka spoljne politike tek formirane hrvatske vlade stabilizacija odnosa sa susjedima, Pupovac dodaje da se iz programa ne može zaključiti da je saradnja u regionu među prioritetima.
Prema onome što gospodin Karamarko govori o potrebi suradnje sa zemljama u regiji, prije svega sa Srbijom, to je pozitivno. Sa onim što piše u programu vlade, gdje se Srbija ne spominje, nego se spominje istočno susjedstvo, a spominju se razne druge zemlje, to ne znam kako će izgledati.
Prema rečima profesora Ive Viskovića, u ovom trenutku do izražaja su došla lična opredjeljenja pojedinih članova hrvatske vlade, a ne utvrđena državna politika.
Gospodin Kovač, koga lično poznajem iz Berlina, je jedan racionalan čovjek, iskusan diplomata, veoma obrazovan i mislim da je on itekako dobro shvatio što su u ovom trenutku bitni prioriteti hrvatske spoljne politike. A gospodin Karamarko je ipak prvenstveno usmjeren ka unutrašnjoj politici. Njegove izjave su usmjerene na to da zadovolje jedan dio biračkog tijela, naročito onaj koji je malo ekstreman. I u tom smislu ja ne bih pridavao preveliki značaj takvim izjavama. Bitno je ono što će Hrvatska činiti.
Visković se nada da će se odnosi na Balkanu stabilizovati, jer od toga zavisi budućnost svih zemalja regiona.
Ovo su novosti dana. Na teritoriji Srbije trenutno se nalazi oko 1000 migranata, izjavio je ministar rada Aleksandar Vulin.
Rekao je da je neophodno da Evropska unija izađe sa jasnim političkim stavom za rešavanje tog problema. Vulin je istakao da će se Srbija po ovom pitanju ponašati kao i svi drugi na ruti. Dodao je da je posao Srbije da pre svega vodi računa o sebi, da se zaštiti teritorija i stanovništvo, a da se istovremeno migrantima koji se nalaze na našoj teritoriji pruži sva potrebna pomoć. Najavio je da će sutra u Amsterdamu biti održan sastanak na tehničkom nivou na temu migrantske krize, kome će i on prisustvovati.
Francuska luka Calais na severu Francuske zatvorena je pošto je više desetina migranata upalo u luku i ukrcalo se na jedan britanski trajekt u pokušaju da stignu do Velike Britanije. Zbog toga su formirani veliki redovi za ukrcavanje na trajekte.
Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da ta zemlja i dalje prima oko 2000 izbjeglica na dan, ali također svakodnevno odbija oko 200 izbjeglica sa svojih granica. Istakao je da Nemačka nudi bezbednost i zaštitu ljudima koji beže od rata i progona. Mezijer je rekao da svako ko ne želi da zatraži politički azil u Nemačkoj, a želi ilegalno da uđe u tu zemlju, nema pravo da bude u Nemačkoj.
I ostale vesti iz sveta. Sirijska vojska zauzela je grad Rabiju, jedini koji je još bio pod kontrolom pobunjenika u zapadnoj sirijskoj provinciji Latakiji. Agencije prenose da su vraćanjem Rabije uz pomoć vazdušnih udara ruskih snaga sirijske provladine snage praktično stigle do turske granice. U međuvremenu Rusija i Sjedinjene Američke Države postigle su kompromis o učešću sirijske opozicije na mirovnim pregovorima o Siriji iduće nedelje u Ženevi. Mediji prenose da će prema kompromisnom rješenju na pregovore biti pozvane dve odvojene delegacije sirijske opozicije.
Avion Turkish Airlinesa vanredno je sletao na aerodrom Shannon u Irskoj zbog sumnje da se u letelici nalazi bomba. Avion je letao na liniji od Houstona do Istanbula, a sumnja se da se u paketu pronađenom u avionu nalazi eksplozivna naprava. Putnici su evakuisani, a specijalci za neutralisanje eksplozivnih naprava ispituju paket. Lokalni mediji navode da je posada doznala za sumnjivi paket tako što je u putničkoj kabini aviona pronašla anonimnu poruku.
Snežna oluja paralisala je veći deo američke istočne obale. Najmanje 19 osoba izgubilo je život. Pogođeno je 20 saveznih država. Snežna oluja paralisala je i Washington i New York. U nekim delovima zemlje palo je preko metar snega, a u 11 saveznih država proglašeno je vanredno stanje. Oko 133.000 građana je ostalo bez struje, a za dva dana je otkazano gotovo 9.000 letova. Snežna mećava ugrozila je 85 miliona ljudi širom zemlje.
U Poljskoj se za posljednja 24 časa smrzlo sedmoro ljudi, najviše na jugu zemlje preneli su tamošnji mediji. Uz jak mraz temperatura je pala na oko 20 stepeni ispod nule. Poljske vlasti apeluju na građane da ne prolaze ravnodušno pored beskućnika i starijih ljudi, već da pozovu policiju koja ugrožene ljude i sama traži i zbrinjava.
Sneg i niske temperature i u Srbiji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najhladniji grad u Srbiji jutros je bio Dimitrovgrad sa temperaturom od 21 stepen ispod nule. Oko 11 časova temperatura je bila minus 12. Naš kolega Branislav Jovičić javlja kako ovi ledeni dani utiču na građane Dimitrovgrada i kako grad funkcioniše.
Na ulicama Dimitrovgrada od jutra samo onaj ko mora. Iz kuće se izlazi uglavnom do najbliže prodavnice.
Samo toplo oblačenje, hladan, a toplo čaj i to je to.
Vreme loše, mrzlice, opasno vreme i ne valj.
Vreme je užasno, nikad nije bilo tako.
Pa dobro je, ne možda se izbegne, šta je tu je.
Osim automobila koji ne mogu da upale, većih problema u gradu nije bilo. I na minus 21 sve službe rade normalno, a svi putevi su prohodni.
Imamo problema ugaženog snega u višim planinskim predelima. Imamo dosta leda, ali naravno tu ne možemo ništa dok, kažem, vremenski uslovi nam to ne dozvole.
U meteorološkoj stanici kažu da je danas najhladnije od početka godine.
Svake godine imamo jedan period veoma niskih temperatura, tako da nije nikakvi izuzetak, ni ova godina.
Najniža temperatura u Dimitrovgradu od minus 29 stepeni zabeležena je u januaru 1963. godine.
Zbog snega koji je u ranijim jutarnjim satima počeo da pada u Beogradu, na snazi je treći stepen pripravnosti. Nadležne službe čine sve da gradski saobraćaj funkcioniše nesmetano i bez problema, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić. Dodao je da će nadležne službe nastojati da tako bude i sutra, kada počinje nova radna nedelja.
A u Beogradu bi do kraja godine trebalo da budu završeni i planovi za reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa i nepogoda. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Japan se veoma često suočava sa prirodnim katastrofama, o čemu svedoči i činjenica da je reč cunami japanskog porekla. Ta zemlja je pomogla da se organizuje obuka članova vanrednih štabova u beogradskim opštinama. Prvi sekretar ambasade Japana, Akihito Teruči, smatra da je njihovo iskustvo pokazalo da lokalni kadrovi najbolje znaju kada treba doneti hitne odluke u vanrednim situacijama.
Kada smo imali velike poplave prošle godine u Japanu, prvo su reagovali ljudi koji rade u lokalnim samoupravama. I praksa je pokazala da je najbolje kada imate dobro organizovane lokalne timove. Oni su imali najbolji uvid šta se dešava jer su odmah izašli na teren. Naravno, odluke su donošene i na centralnom nivou, ali smo mi pre toga imali sistem u kojem su lokalne vlasti imale slobodu da brzo reaguju.
I u Srbiji lokalni štabovi imaju značajnu ulogu, ali sistem često nije dobro funkcionisao. Ipak, sudeći po rečima gradonačelnika Beograda Siniše Malog, neke lekcije od majskih poplava 2014. su naučene, jer političari sada pažljivije slušaju struku i rade na prevenciji.
Svi oni koji na bilo koji način prikupljaju podatke o raznim prirodnim nepogodama, koji treba onda kroz koordinisani zajednički način da te podatke definišu i pošalju i podele sa svim članovima štaba za vanredne situacije, kako bismo mi doneli pravu odluku u pravom trenutku. Nakon majskih poplava 2014. godine, kojih se svi dobro sećamo, Beograd je reagovao pre svih drugih lokalnih samouprava kako bi neke stvari koje smo uvideli da tada nedostaju uspeli da završimo.
Gradonačelnik Beograda je podsjetio da su svi nasipi i bedemi obnovljeni, a neki su i jači nego što su bili. Siniša Mali je najavio da će Obrenovac dobiti sirene za uzbunjivanje do kraja ove godine, a ostale beogradske opštine tokom 2017. Napravljeni su i dugoročni planovi za čišćenje rečnih korita, a Beograd će biti prva lokalna samouprava koja će do kraja godine imati sva neophodna dokumenta za reagovanje u vanrednim situacijama, uključujući i plan spasavanja stanovništva, zaključio je Mali.
Mnogi su se ovih dana pitali šta da rade sa starim radnim knjižicama, s obzirom da se u Srbiji od nove godine više ne izdaju nove radne knjižice ni kopije tog ličnog dokumenta, jer se svi podaci o radnom stažu nalaze u jedinstvenom elektronskom registru korisnika obaveznog socijalnog osiguranja, odakle se štampani izvod može dobiti ili preko matične firme ili u fondu PIO uz ličnu kartu. Najvažnija preporuka je da bez obzira na nove propise sačuvate radnu knjižicu, koja će i dalje moći da se koristi kao dopunski mehanizam za dokazivanje prava u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja. O tome Ivan Ivanović.
Bez obzira na to što se više ne izdaju ni nove radne knjižice, ni njihove kopije, direktorka sektora za odnose sa javnošću u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja, Jelica Timotijević, kaže da naši građani taj lični dokument i dalje treba da čuvaju.
To može u svakom momentu da bude neki dodatni kontrolni mehanizam u momentu kada ostvaruju pravo iz PIO. Da se nešto sravni pogleda ustanovi za ove periode od ranije kada nismo imali sve u elektronskoj bazi nego kad smo sve upisivali u radne knjižice.
Prema rečima Timotijevićeve, podatke koji su se do sada nalazili u radnoj knjižici, a neophodni su za komunikaciju sa drugim institucijama u Srbiji, svaki zaposleni ili penzioner i dalje može da dobije na veoma jednostavan način.
On će to jednostavno potražiti od svog poslodavca, poslodavac će elektronski štampati takvu jednu potvrdu ulazeći u bazu centralnog registra i to nije nikakav problem. Isti takav podatak osiguranici mogu da dobiju ili u fondu, samo uz ličnu kartu, ta potvrda, to će im biti validno isto kao da su priložili fotokopiju radne knjižice.
Predsednik Industrijskog sindikata Srbije, Dragan Matić, sa druge strane, ima više poverenja u fond PIO nego u poslodavce, koji uglavnom nisu pokazali ni minimum dobre volje da izdaju dokumenta koja su zaposlenima neophodna za ostvarivanje prava iz oblasti radnih odnosa.
Najbolje bi bilo da se ta njihova dobra volja predupredi određenim restriktivnim kaznama koje treba da ih destimulišu u dosadašnjoj praksi, a to je da kada je potrebno da zaposleni dobije određeni podatak da poslodavac to izbegava. Najbolji primjer za to jeste listing zaradi na osnovu toga ako nije isplaćena da putem suda zaposlenim izvrše naplatu.
Dragoljub Rajić iz Udruženja privrednika Mreža za poslovnu podršku tvrdi da je tehnička modernizacija rada penzijsko-invalidskog osiguranja korisna i za građane i za firme u Srbiji.
Ono što jeste veoma važno da se završi objedinjavanje podataka penzionog fonda, zdravstvenog fonda, nacionalne službe za zapošljavanje, poreske uprave, kako bi se pre svega građanima i privredi omogućilo da svi podaci budu jednostavno dostupni.
Izmene zakona o radu u leto 2014. godine bile su pravni osnov za prelazak sa pisane na elektronsku evidenciju podataka o radnom stažu u Srbiji. Te izmene stupile su na snagu 1. januara 2016. godine.
Ove godine obeležava se 120 godina od rođenja Save Šumanovića, našeg najznačajnijeg slikara prve polovine 20. veka, koji je deo života proveo u Šidu. Tamo se nalazi i galerija sa 417 njegovih dela. Stalna postavka je inovirana. Bojana Karavidić.
U galeriji Save Šumanovića u Šidu otvorena je proširena stalna postavka, baš na dan njegovog rođenja 22. januara, kaže za Radio Beograd upravnica Vesna Burojević.
Mi smo uspeli nekim malim intervencijama, odnosno promenama u prostoru, da omogućimo da veći broj slika bude izložen. U stalnoj postavci je uglavnom 80-90, a sada smo uspeli da izložimo 116 slika.
To nije sve. Čuveni Šumanovićev ciklus Kupačice predstavljen je na nov način.
Uspeli da obezbedimo 31 metar dužine za izlaganje grandioznog ciklusa Kupačice i to je stvarno spektakularno, jednostavno to se mora doći i doživjeti, da kao antički friz teče jedna priča gde se jedan te isti motiv, naglo žensko telo ponavlja 7 puta na jednom platnu.
Večeras će u spomen zbirci Pavla Beljanskog biti prikazan dokumentarni film u Savi Šumanoviću, za koji je scenarijo napisao nedavno preminuli Branko Vučićević, a programe tokom godine pripremaju i Galerija Matice Srpske u Zrenjaninu u Zagrebu, gde je Šumanović jedno vreme živeo i stvarao. Saradnja je dobra, ističe Vesna Burojević.
Dogovaramo o svemu, jako lepo sarađujemo jer smo mi svi na istom putu, pripremamo interesantne događaje i ova će cijela godina biti u znaku Save Šumanovića.
Savu Šumanovića, jednog od najznačajnijih srpskih slikara, ubile su Ustaše 1942. godine, a njegova majka Persida sve slike i kuću poklonila je ovom sremskom gradiću Šidu.
Sport, čuli ste na početku emisije da naši vaterpolisti i danas slave, stižu im čestitke, popodne će ih primiti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a dobre vesti stižu i iz Australije, gde je prvi tenisar sveta Novak Đoković uspeo da se plasira u četvrtfinale otvorenog prvenstva, pošto je pobedio Francuza Žila Simona sa 3-2. Đokovićem naredni protivnik je Kei Nishikori, koji je savladao Žo Vilfrida Congu sa 3-0. O jutrošnjem meču i predstojećem četvrtfinalu Stevan Kovačević je razgovarao sa trenerom Aleksandrom Nigrinovićem.
Neočekivano teška pobeda Novaka Đokovića. Čak 100 neiznuđenih grešaka s njegove strane. Premnogo, rekao bih, za tenisera broj 1. Ipak dobio je taj odlučujući set sa 6-3, iako je vodio sa 5-1 i servirao za meč.
Đokoviću je trebao jedan ozbiljan meč pred nastavak turnira. Simon je bio pravi izazov. Nole nije igrao svoju napadačku igru, više je držao loptu u igri, pokušavao je Simona da izmori, međutim Simon ima tu igru, upravo Simon igra slično, a najgora varijanta je bila drop shotovi koje je igrao katastrofalno.
U današnjem susretu sa Simonom, Đoković kao da je platio danak raznim medijskim spekulacijama kojima je pritisnut od početka Australijan Opena. Ipak verujem da će mentalno potpuno spreman dočekati Nishikorija.
Nishikori je pre Conge odigrao meč gde je tražio medical timeout. Znamo da je on često povređio i vidjet ćemo kako će to protiv Noleta izgledati, ali Nishikori je odličan igrač. Znamo da je pobedio Novaka u polufinalu US Opena, tako da će to biti dobar meč, ali mislim da će Novak igrati za klasu bolje nego danas.
Dakle, u nadi da će Đoković biti opet onaj stari protiv Nishikorija, zahvaljujem na razgovoru poznatom treneru Aleksandru Nigrinoviću.
Na kraju smo emisije, još jednom podsjećamo na vremenske prilike. Čuli ste da je jutros bilo najhladnije u Dimitrovgradu, ali u ovom trenutku najsvežije je u Vranju. Tamo je minus 15 stepeni. Zbog mestimičnog snega i stvaranja novog snežnog pokrivača, Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni u vožnji. Na put ne krećite bez zimske opreme i lanaca. U Beogradu je minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 2. U Nišu minus 5, Kragujevcu minus 3, u plusu Sombor i najtoplije, ako možemo tako da kažemo, u Loznici plus 3 stepena. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz, tokom dana oblačno i toplije. Posle podne i uveče mestimično susnežice i kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, najviša dnevna od 2 do 7 stepeni, u Beogradu 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program jer počinje Sportski žurnal.